Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumani TTZ mavzesida yashovchi 48 yoshli Tursunoy Toshpo'latova bir o'g'li bilan ko'chaga haydalish arafasida. Tursunoy Toshpo'latovaning ozodlikka aytishicha 27 yoshli o'g'li Sobitxo'ja Toshpo'latov Anvar Qori Tursunovga suiqasd qilganlik va Ichki ishlar vazirligi mutasaddisi Hasan Asadovni o'ldirganlikda ayblanib, 17 yilga qamalgan edi. Toshkent shahar sudi hukmiga ko'ra hozirda Tursunoy Toshpo'latov yashayotgan 2 xonali kvartirani davlat hisobiga musodara qilish jarayoni boshlangan. Tursunoy opa o'g'li Sobitxo'ja bu kvartirada umuman yashamagan bo'lsa-da uy musodara qilinayotganini aytadi.
Uy o'g'lim nomida emas, lekin ular bu yerga kelishgan ekan, yig'ilishgan ekan mana bu uyda. Sotda bo'lishgan, yig'ilishgan, как предмет преступления bu uyni aniq qiladi. O'g'limga tegishli hech narsa yo'q bu yerda. U bu yerda yashamagan ham u. Uy singlimi nomida. Mana musodara bo'ldi hozir. Kelib uyimni xatlab ketishdi. Musodarani ko'rsatib menga shunaqa qaror chiqqan, hukmda shunaqa bor. Hukm meni qo'limga tegmagan ekan, men uni bilmaganman. Qayerda sudda bo'lmaganman, hech narsani bilmayman. Hozir men Oldin rayon Mirzo Ulug'bek Mejmej rayonining sudga berdim, fuqarolar sudiga uyimni xatlash nimasidan chiqarish uchun ular menga rad etishdi bu narsani. Keyin men shahar sudiga berdim. Shahar sudida ham mana 24 dekabrda ko'rishdi. Men unda ham mana anaqami rad etishdi. Men borib yashaydigan joyim yo'q. Men ko'chada qolib ketyapman, qayerga borib yashayman? Men ko'chada qolib ketyapman. Kimnikiga boraman ertaga yashashga? Kimnikiga?
Sobitxo'ja Toshpo'latov 2009 yilning 9-avgustida Anvar Qori Tursunov hayotiga suiqasd hamda Ichki ishlar vazirligi xodimi Hasan Asadovning o'limida ayblanib hibsga olingandi. 2010 yilning 4-martida Toshkent shahar jinoiy ishlar bo'yicha sud hukmiga ko'ra Sobitxo'ja O'zbekiston konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish kabi jami 23 modda bo'yicha aybdor deb topilib, 17 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi. Tursunoy Toshpo'lat va o'g'lining aybsiz ekaniga ishonishini va uning aybi namozxon bo'lganda ekanini aytadi.
Sobitxo'jani bir nechta statya qo'yishgan unga. Asosiysi 159. Qorini ishidan boshlangan. Bunaqa ishlarga Asadovga ham tegishli emas. Umuman yaqinlashmagan, unaqa narsani bilmaydi ham bu. Bular faqat 2-3 bola bo'lib ilm o'rganishgan. Har borganda so'rayman, nimaga bunaqa senga 17 yil beradi? Nima uchun? Sen 17 yil o'tiradigan nima ish qilgansan? Ona hech narsa qilmaganman dedi. Hech narsa.
Toshkent shahar jinoiy ishlari bo'yicha sudining Chirchiq shahrida o'tgan sayyor sudida Sobitxo'jadan tashqari yana 13 yigit ham sudlanib, uzoq muddatlarga qamalgandi. Sud hukmiga ko'ra hozirda ushbu 14 yigitning mol-mulkini musodara qilish jarayoni boshlandi. Ayni vaziyatdan yaxshi xabardor O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovga ko'ra 17 yigitning jami 1 milliard so'mdan ziyod mol-mulki musodara qilinishi lozim.
Solidar tartibda jinoiy tashkilotni jinoiy harakatlari natijasida davlat manfaatlariga yetkazgan 1,656,172,430 so'mlik moddiy zarar undirilsin deyapti. Mana mashinadan. Hozir birin-ketin hammasiga nisbatan musodaralar boshlangan. Ya'ni kimidir avtomobillari bo'lgan, kimidir uylari bo'lgan, garajlari bo'lgan va hokazo. Hozir bunaqa ko'payib boryapti. Hozir bizga bir nechta odam joydan zvon qilishdi, birin-ketin kelishdi kerak hammasi. Deyarli hammasining uyi hammasini unga qarashli avtomobillar musodara qilishyapti.
Surat Ikromovga ko'ra musodara qilish jarayonida ko'pchilik ko'chada qolish xavfiga duch kelyapti.
Bir xillarni uyida o'tsa uni ukalari deymizmi yaqinlari yashayapti. Lekin hozir anaqalar kelib o'sha sud ijrochilari kelib talab qo'yyaptiki o'sha yerdan chiqib ketish va uyi bo'shatib berish. Ular qayerga boradi? Bular hozir juda ahvol qiziqda. Hozir bular o'sha sudlarga borib, oliy sudlarga arizalar yozib, mashina qilib yurishibdi. Bu mana hozirgi mana Sobitxo'ja Toshpo'latov to'g'risidagi nimalarni biz o'rganib chiqdik. Bu mulk mutlaqo unga hech qanaqa aloqasi bo'lmagan. Ya'ni uni onasi turgan, Sobitxo'ja umuman boshqa joyda yashagan. Undan tashqari bu uy umuman uni onasiga emas, xolasining nomida bo'lgan. Endi shunga qaramasdan hozir o'sha shishlatib zo'ravonlik orqali bu uyni olib qo'yishmoqchi. Bundan tashqari yana yangi qo'ng'iroqlar kelyapti, mana uylar juda ko'p. Deyarli hammasining uyi, hammasini unga qarashli avtomobillar musodara qilishyapti.
O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi ma'lumotiga ko'ra, Anvar Qori Tursunov hayotiga suiqasd qilganlik hamda Ichki ishlar vazirligi xodimi Hasan Asadovning o'limida ayblanib, jami mamlakat bo'yicha 200 dan ziyod kishi hibsga olingan va ulardan 84 nafarining shaxsi ma'lum. Chirchiqda sudlangan 14 yigitdan tashqari boshqa sudlanganlarning ham mol-mulkini musodara qilish jarayoni boshlangan bo'lishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.